Inama ishinzwe amahoro n'umutekano ku isi umuryango w'abibumbye yatangaje ko ihangayikishijwe n'imvururu zikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo yashyize ahagaragara, iramagana intambara yongeye kubura mu ntangiriro z'uku kwezi ubwo inyeshyamba za M23 zagabaga ibitero hafi y'umujyi wa Goma. Iyo ntambara irakomeje hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za Leta ya Kongo. Uyu mutwe ufatwa nk'umwe mwikomeye irangwa mu gace k'uburasirazuba bw'icyo gihugu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuryango w'abibumbye n'ibihugu by'Uburayi na Amerika bivuga ko u Rwanda rushyigikiye inyeshyamba za M23 mu rwego rwo gushaka uko rwagira ijambo ku mutungo kamere urangwa muri ako gace. U Rwanda ariko rurabihakana. Itangazo ryasohowe n'abagize inama y'umutekano ya ONU bahuye ejo ku wa mbere rivuga ko bongeye kwamagana imitwe yose irangwa muri ako karere, bagaragaza impungenge ku ntambara ikomeje kukazahaza n'imvururu zikomeje kwiyongera. Rivuga ko by'umwihariko bamaganye intambara yatangijwe n'umutwe wa M23 tariki 7 z'ukwezi kwa kabiri. Iyi ntambara yatumye abarwa mu bihumbi bahunga umujyi wa Sake wegeranye n'uwa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru. Raporo ya ONU ikiri mu ibanga ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byabonye ivuga ko ingabo z'u Rwanda zishyigikira umutwe wa M23 zikoresheje intwaro ziremereye zirimo ibisasu birasirwa ku butaka ku ntego ziri mu kirere. Iyo raporo ikiri mu ibanga yemeza ko ku wa gatatu hari igisasu bikekwa ko ari ingabo z'u Rwanda cyarashe indege ya ONU yo mu bwoko bwa drone yari mu gikorwa cy'igenzura kikayihusha. Ingabo za ONU zimaze imyaka hafi 25 muri Congo, ariko zishinjwa kuba zarananiwe kurengera abasivili bahitanwa n'imitwe yitwaje intwaro. Tukira aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Presidensi ya Afurika y'Epfo yatangaje ko icyo gihugu kizohereza abasirikare 2,900 mu mutwe w'ingabo z'umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo, SADC. Ingabo zavuye muri bimwe mu bihugu bigize uwo muryango ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu butumwa bwo gufasha ubutegetsi kurwanya imitwe yitwaje intwaro iharangwa. Itangazo ryasohowe na Presidensi ya Afurika y'Epfo riravuga ko izo ngabo zizamara igihe cy'umwaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, uhereye tariki 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize ukazageza 15 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Zizakoresha ingengo y'imari ingana na $1,500,750 by'amadolari ya Amerika. Umuryango SADC ugizwe n'ibihugu 16 wemeje kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize gufasha icyo gihugu gikungahaye ku mabuye y'agaciro guhangana n'ikibazo cy'umutekano muke ukomeje kurangwa mu burasirazuba bwacyo. Agace k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo kamaze imyaka karangwa mu mutekano muke n'imitwe itabarika y'abarwanyi ipfa ubutaka n'umutungo kamere imaze guhitana abantu babarirwa mu bihumbi, igihe abagera kuri 7,000,000 bakuwe mu byabo n'intambara z'urudaca. Ingabo za SADC zifite inshingano zo gufasha ingabo za Congo kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Zigiye mu gihe Congo ihanganye n'inyeshyamba za M23 muri iyi minsi zikomeje gusatira umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru.